Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu. Mým dnešním hostem je bezpečnostní poradce Andor Šándor. Dobrý den.
Hezké ráno vám i posluchačům.
Zaměříme se například na dohodu tisíciletí, jak svůj mírový plán pro Izrael a Palestinu nazval americký prezident Donald Trump. Zajímat mě bude také to, kdo jsou v současnosti spojenci Ameriky a jakou elektronickou stopu za sebou zanecháváme. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Americký prezident Donald Trump zveřejnil nedávno 80-stránkový plán mírového řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Podle něj je průlomový a do regionu přinese mír. Počítá s vytvořením nezávislého palestinského státu, masivní hospodářskou pomocí palestinským územím, ale také se zachováním židovských osad na západním břehu Jordánu a zachováním jednoty Jeruzaléma. Tedy to jsou body, které Palestinci už v minulosti mnohokrát odmítli. Co si o tom plánu myslíte vy, pane Šándore?
Já se přiznám, že na to, že to Donald Trump připravoval téměř 3 roky prostřednictvím svého zetě Kushnera a že to označil jako dohodu tisíciletí, tak se přiznám, že jsem si myslel, že to bude skutečně dohoda tisíciletí. Když se podíváme na to, co jste řekla, ale především nejenom na reakce palestinské samosprávy, ale téměř většiny nějakým způsobem interesovaných států v tom problému, tak jej téměř všichni odmítli jako nereálný a je evidentní, že Donald Trump přestal jaksi pokračovat v tom, co jsme byli svědky posledních 30 let, co začalo mírovými jednáními v Oslu a Bay Plantation a podobně a že Palestinci nikdy na tom nebyli dobře z pohledu těch mírových jednání, to, co se jim nabízilo v kontextu toho, co měl Izrael a teď jsou na tom podle mě ještě hůře a že to, že se odchýlil Donald Trump od toho, co bylo vždycky takovou tou, nechci říct mantrou, ale tím základem těch dohod, to znamená, že se vrátit k hranicím před 6denní válkou v roce 67, tak to je asi velmi silný odklon od těch věcí, které Palestinci nemohou přijet. Mně se líbilo vyjádření i pana Schwarzenberga, který říkal, pokud jde o Jeruzalém, tak to je jako kdybyste jim nabídli hlavní město Chuchly. To je, myslím, i další věc, která z pohledu toho, jak je z hlediska náboženského Jeruzalém hrozně důležitý pro Palestince, asi také něco, co těžko mohou přijmout. Na druhou stranu, taková ta snaha jim říct, tady to máte, možná je to to poslední, co vám kdo vůbec nabízí. Může možná v té mladší generaci Palestinců, asi pokud jde o Abbase a tyto lidi už asi ne, možná vzbudit nějaký pocit, že je možná lepší mít nic, nebo něco než nic. To je pravda. Také, že ta situace, především s ohledem na nebezpečí Iránu, se trochu změnila na Blízkém východě ve prospěch Izraele. Máme tu přece jenom téměř dost odlišný postoj Saudské Arábie k Izraeli jako takovému, Ománu a dalších zemí, to také samozřejmě může vytvářet nějaký tlak na to uspořádání. Ale osobně nejsem příliš optimistický. Co nejhoršího by se mohlo stát, by bylo, kdyby na základě nějaké záminky došlo k nějaké další intifádě, která by mohla být nezvladnutelná, pokud jde o její sílu ze stranu Palestinců, z nějakého pocitu frustrace a podobně. A zároveň je samozřejmě z nějaké větší reakce Izraele, což by mohlo vést k poměrně širokému konfliktu v regionu, který by mohl vtáhnout i další velké hráče a to by asi nebylo pro celý region vůbec dobře. Takže já nejsem příliš optimistický a spíš bych řekl, že mě ten návrh Donalda Trumpa zklamal.
Jenom snad dovětek k Jeruzalému podle šefa Bílého domu má zůstat nedělitelným hlavním městem Izraele, což, jak už jste i sám řekl, odporuje těm palestinským představám. A pak izraelský premiér Netanyahu dodal, že palestinské hlavní město by mělo být na okraji Jeruzaléma.
No to je ta chuchle, jak jsem o ní mluvil.
Přesně tak. Jak, pane Šandore, čtete třeba fakt, že svou nabídku Donald Trump prezentoval v přítomnosti dvou největších rivalů nastávajících izraelských voleb, už třetí po třetí teda půjdou Izraelci k urnám, úřadující premiér Benjamin Netanyahu a šéf opozice Benny Gantz?
Tak to je asi evidentně vnímání toho, že ten Netanyahu to na potřetí dát nemusí a že Gantz může vyhrát a může tu vládu složit. Mě otázka, já nevím, jak vnímají Izraelci fakt, že už půjdou během roku potřetí k volbám a že prostě nejsou schopni tu vládu postavit versus ty korupční problémy Netanyahu a ten fakt, že má být trestně stíhán. Mě spíš vadilo, že tam byli tihle dva představitelé státu Izraela, nebyl tam nikdo z Palestiny, za palestinskou stranu, a to mě, prosím za omluvu, ale přijde mi to jako o nich bez nich. Tak asi to, co my také z historie už známe, o nás bez nás. A to si nemyslím, že bylo dobře. Možná, že se jednalo o tom, že bylo neprůchodné, aby, a těžko si umím představit, a bá se, že bude stát při vyhlášení mírového plánu tisíciletí,
který
v zásadě by ho tak trochu zesměšnil, takže já nevím, co se všechno samozřejmě odehrávalo v pozadí, ale ani to jakoby nesvědčí o nějakém jaksi vyváženém postoji k obou aktérům. Já nechci stranit ani jedné, ani druhé straně. Od roku vzniku Izraele je tento stát prostě v problémech, kdy se musí hájit proti všem okolním arabským zemím. Na druhou stranu to pomalé ukusování palestinské půdy. Teď ještě Benjamin Netanyahu chtěl zabrat dalších 30% území na západním břehu Jordánu a za to dají Palestincům nějakou část pouště, která k ničemu de facto není. To si skutečně nemyslím, že je vyvážené. A potom tu máme příslib 50 miliard dolarů. Víte, jak to vždycky je. Nikdy to, co vám někdo slíbí, stejně potom nedostanete. A v konečném důsledku to jsou takové ty sliby někde na dálku. Bylo by úžasné, kdyby se konečně dohodli. Ale tak, jak to sleduji, tak žádný velký důvod. Já myslím, že Palestincům v minulých letech bylo nabídnuto mnohem více. A stejně to odmítli. Takže si nevím představit, že toto by bylo něco, na základě čeho by mohlo dojít k nějakému tomu dvoustátí. Vlastně ten stát palestinský by byl bez výzbroje, bez zbraní, což mě by ani si nevadilo, a byl by to spíš takový vazal než nezávislý stát. Takže takové to dobře míněné dvoustátí, které kdysi bylo ve hře, se tu ani nenabízí a to si skutečně nemyslím, že je dobrým východiskem k vyřešení tohoto sporu.
Co myslíte, pane Šandore, kdy byli Izraelci a Palestinci nejblíže k nějaké opravdové dohodě?
Pokud já vím, tak to bylo za premiéra, nebo já si to myslím, Ehuda Baraka, kdy vlastně Palestincům bylo nabídnuto maximum a oni to odmítli, tam bylo potřeba vyřešit otázku přístupu ke Galilejském moři a samozřejmě ten sporný Jeruzalém, ale tehdy Yasser Arafat to odmítl, možná i z důvodu, že by i Palestina konečně musela začít budovat něco jiného, než takový ten polostát, musela by také, nebo vůdci by také přestali mít tu avriolu těch, kteří jsou pořád utlačováni tím ošklivým Izraelem, a také otázka, aby museli ukázat, kde jsou všechny ty peníze, které jak si dostali v rámci pomoci, které si třeba manželka Yasser Arafata Suha mylně domnívala, že to, co je na jeho účtě, když umíral v Paříži, že to jsou jeho peníze osobní, až to byly peníze Palestinců a podobně. Já myslím, že i tady takovéto problémy tam byly, ale teď zdaleka nedostávají to, co jim nabízeli jednání s Osla, kdy vlastně v konečném důsledku Arafat a Isaac Rabin dostali Nobelovu cenu a podobně. Viděli jsme ty historické okamžiky, kdy si třásli rukou na zahradě Bílého domu, kdy teda Isaac Rabin se tvářil, jako kdyby snědl ježka, ale prostě si tu ruku podali a podobně. Tak dneska to zdaleka není takové a ta pomoc, kdy v podstatě i to pásmo Gazy a západní břeh Jordánu se měl spojit dálnicemi na pilířích, které měli postavit Japonci, tak aby ta území se nepřekryvaly, tak aby tam byly vyřešeny ty problémy sporných těch částí, kdy se stýkají izraelsko-palestinská území. Já si myslím, že toto už dneska vůbec není ve hře.
Takže je to patová situace.
Já si myslím, že to je prohra pro Palestinu.
Konstatuje bezpečnostní poradce Andor Šandor.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Americký prezident Donald Trump ustál takzvaný impeachment a nebude sesazen z funkce. Demokraté v Senátu neuspěli se svou ústavní žalobou proti hlavě státu. Bude to mít ještě nějakou dohru třeba v předvolební kampani nebo s ohledem na listopadové prezidentské volby ve Spojených státech? Snad ještě dodám, že v průzkumu popularity dosáhl Donald Trump nejlepšího výsledku od svého zvolení.
Já si myslím, že to je přesně to, co tomu prezidentovi Spojených států napomůže. Ono ještě v kontextu těch velmi zbabraných primárek v Iově, kdy vlastně jeho vyzývatel končí až na čtvrtém místě, na prvním místě, nespomínám jméno, je to bývalý voják, ano, homosexuální orientace z Afghánistánu, to jako ukazuje, že ti demokrati opravdu nejsou schopni nějakého výkonu, oni se jsou schopni snad dohodnout na tom, jak ho okopávat. Možná to má někdy hranici v kontextu americkými médii s neuznáním vůbec demokratického výsledku voleb před těmi téměř 4 roky. A myslím, že Donaldu Trumpovi velmi hraje do rukou dobrá ekonomická situace ve Spojených státech. A to je vždycky jedno z velkých témat, které hraje rozhodující roli při zvolení toho kandidáta až z jedné nebo druhé strany podle toho, jak to dokáže využít. Myslím si, že Donald Trump má nastaveno dobře a že i ta jeho řeč o stavu Unie byla v tom duchu vedená a že i ti Američani asi se jim to dobře poslouchalo v kontextu toho. Víte, na Trumpovi je zvláštní, že ho spousta jeho oponentů tepe za to, že se snaží plnit sliby, které dal voličům. To je úplně neuvěřitelné. To přece o tom ta politika je. Jste zvolena na základě nějakých slibů, které voličům dáte, voličům se to líbí. Nejste zvolena na základě toho, že 14 hackerů ruské tajné vojenské služby GRU ovlivní 90 milionů hlasů, jak si dlouhodobu slyšeli, ale na těch programových prohlášeních a slibech. A Donald Trump se snaží plnit. Samozřejmě já netvrdím, že splnil všechny. Myslím, že bude mít problém s tím, že chtěl vrátit americké hochy zpátky z těch nekonečných zbytečných válek. Tady asi bude muset udělat nějaký asi jenom umělý krok, aby to tak jako vypadalo, ale určitě to se mu nepovede. Ale jak jsem řekl, to hlavní je ekonomika. Ekonomika Spojených států prostě funguje.
Mimochodem, nechme, prosím, orientaci jako věc soukromou.
Určitě.
Vrátila bych se k autorům toho průzkumu, podle kterého Trump se těší dobrému, nejlepšímu výsledku od roku 2017. Myslíte, že mu pomohlo i vlastně věci v zahraniční politice, třeba nedávné zabití předního představitele iránského režimu Soleimányho, nebo také, ale to už jsme v ekonomice, podpis nové dohody o volném obchodu s Kanadou a Mexikem. Jakou roli hraje zahraniční politika ve vnímání Američanů?
Tak taková ta, která ukazuje na to, že teď jsme provedli něco, co zvyšuje naši bezpečnost, když to vezmeme v kontextu 11. září 2001, tak to zcela nepochybně u těch Američanů bude dopřáno tomu sluchu. To zcela určitě. Takže budou tam vždycky lidé, kteří to budou kritizovat. Samozřejmě, pokud dokážete prodat ten obsah toho, co se vám povedlo, to znamená, že zabili Soleimányho a potlačíte ten fakt, že jedna nezávislá země zabije představitele druhé nezávislé země v mezinárodním letišti třetí země, což je teda jako věc z hlediska mezinárodního práva asi těžce nějakým způsobem jaksi obhajitelná, ale pokud se vám povede toto upozadit a předkladíte svým voličům, zbavili jsme jaksi zemi a zbavili jsme se velké hrozby člověka, který jaksi se snažil poškozovat naše zájmy, řekneme, že se snažil organizovat atentáty proti našim ambasádám, a potom sice váš ministr obrany řekne, že o tom nic neví, ale to je už o té politice, jak dokážete tyto věci prodat a myslím si, že v tomhletom Trump doma asi příliš nezakulhal a že tomu může spíš pomoct, jak uškodit především u domácích voličů. A to budou ti, kteří ho budou volit, my ne, my ho budeme jenom kritizovat. Pokud tomu přijde, ale my ho volit nebudeme.
Mimochodem, co se stalo nebo děje nyní mezi Íránem a Spojenými státy? Ještě před pár dny nebo týdny mnozí začali skloňovat, jestli jsme na prahu snad až třetí světové války, nebo minimálně v uvozovkách, že bude eskalovat ten konflikt v oblasti středního a Blízkého východu. Nyní se to minimálně z těch hlavních zpráv vytratilo. Což neznamená, že se nemusí nic dít. To
já si myslím, že to bylo samozřejmě přehnané, to tvrzení, že jsme na prahu třetí světové války, protože i v zásadě nikdo nechce, byť máme případy z minulosti, že jsme také některé války nechtěli, nakonec jsme v nich skončili, ale myslím si, že to ještě není skončená věc, že Irán se nevzdal v rámci budování svého vlivu na té ose mezi Teheránem, Bagdádem, Damaškem a Bejrutem svých plánů ovládnout Blízký a Střední východ, což je k velké nelibosti samozřejmě sunnitské Saudské Arábie, že bude dál ingerovat, pokud jde o Syrii. A vzpomeňme také, že tu máme prohlášení Islámského státu, který se chce zaměřit především na Izrael. Já se obávám, že byť to jsou představitelé sunnických muslimů, tak jak to platí na tom Blízkém východě, kdekoliv víc než kdekoliv jinde, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel, tak tam může dojít k nějakému spojení a může ta celá věc se orientovat na eskalaci v Izraeli, kdy sice nepoškodíme přímo jakoby Spojené státy jako takové, ale něco uděláme. A pak se domnívám, že to sestřelení ukrajinského letounu možná bylo něčím, co zabrzdilo ty snahy o odvetu ze strany oficiálních míst v Teheránu. Ale pak tu pořád máme ještě všechny ty podporovatele, stoupence Sulejmáního v tom regionu, kteří se mohou cítit jaksi povoláni bez ohledu, aby jim to někdo oficiálně přikazoval, k tomu, že můžou se snažit poškodit Spojené státy. A pak je to samozřejmě otázka, jak to Spojené státy přečtou, jestli je to věc jdoucí mimo vliv Teheránu, anebo řízeno Teheránem. Podle toho by také asi jsme byli svědky nějaké odpovědi, která by mohla samozřejmě to násilí a tu tenzi jakoby zvýšit. Ale teď se zdá, že se úplně nic neděje, ale co se tak na tom Blízkém východě přihodí?
To my víme. A propos Ukrajina, turecký prezident Erdogan při návštěvě Kyjeva odsoudil ruskou anexi Krymu v roce 2014. Myslíte, že to zase nějak může zahýbat poměrně turbulentními vztahy mezi Moskvou a Ankarou?
Tak turecký prezident Erdogan se přece vymezuje úplně proti každému, pokud mu to přijde jakkoliv výhodné. Myslím, že Rusko po tom sestřelení toho jejich letounu se naučilo s Tureckem komunikovat a že tyto věci oni v rámci těch rozdělených působností se dokážou dohodnout. Myslím, že největší problém může být při podpoře Turecka vládě
Libie.
V Libii.
Maršál
Haftára podporuje Rusko.
Ano, že, ale
a to by mohlo jít do kontradikce proti sobě. To je samozřejmě otázka, jak tady by se byli schopni nebo nebyli schopni dosáhnout, ale já bych to nepřeceňoval, ale ta asertivita prezidenta Erdogana je zřejmá. On je ochotený jít do sporu se Spojenými státy. Je to přece často vidět, ale často i ty prohlášení jsou také jaksi mířena k vlastnímu obyvatelstvu a podobně. Je otázka, co si potom řeknou, když spolu sedí u stolu a jestli oba dokáží vnímat tu politiku tímto způsobem.
Kdo jsou, pane Šándore, vlastně v současnosti největší spojenci Spojených států?
Tak víte, když prohlásíte America First a snažíte se to prosazovat bez ohledu na všechny ostatní, tak těch spojenců tolik mít nebudete. Je evidentní, že Evropská unie není velkým spojencem Spojených států. Pokud prezident Donald Trump dává najevo, že ji nemá rád a že by se mu líbilo, kdyby se rozpadla, tak těžko můžete hledat, že bude spojencem. Konec konců Evropská unie opět prokázala, pokud jde o ten plán Donald Trumpa, o kterém jsme mluvili, že nemá v praxi žádnou společnou zahraniční politiku, neboť se nebyla schopna shodnout na nějaké rezoluci, která by buď podpořila, anebo odsoudila ten plán, který jsme viděli. Česká republika hlasovala tak, jak hlasovala, to znamená proti tomu odsouzení toho plánu. Takže zcela nepochybně Evropská unie nebude velkým partnerem. Rusko možná tam, kde se to bude hodit, spíš se ukazuje, že není žádným velkým nepřítelem pro Spojené státy. Pokud jde o Evropu, myslím si, že evidentně velkým spojencem jsou Poláci, kteří si teď znova ještě zakoupili další letouny, 32 letounů F-35, už po těch F-16, které mají, budou budovat Fort Trump a podobně. To je spojenec, řekl bych i Slovensko, je z tohohle pohledu trošku výraznější spojenec, protože už má ty vrtulníky UH, které si objednala, půjde na F-16 a podobně. No, Velká Británie, byť Pompeo na ní tlačí, aby v budování sítí 5G jak si nespolupracoval s OEM, tak přesně ta Británie bude ještě historicky se k těm Spojeným státům blížit, ale se nepochybně Německo není žádným velkým spojencem Spojených států a je otázka, co se stane poté, až Donald Trump bude znovu zvolen. Jeho nevole vůči Německu je evidentní. A já se obávám, aby ta politika potom v druhém období ještě více nepokračovala, protože to je opravdu negativní. A jestli vezmete, že Němci chtějí plyn z Ruska, dostaví Nord Stream 2, přestože Spojené státy jsou zásadně proti, protože by chtěli prodávat svůj břidličný plyn, tak to budou věci, které budou zcela nepochybně tu Evropu klížit a těch spojenců, těch Spojených států tolik nebude. Ale zase, když se podíváte, aspoň z mého pohledu, tři hlavní problémy Spojených států. Čína, Irán a Severní Korea. Já jsem si nevšim, že by příliš Spojené státy uvažovaly o tom, že by tyto problémy s nima řešila Severoatlantická aliance. Byť po těch problémech po Soleimánim prezident Trump vyzval k větší účasti Severoatlantické aliance v regionu, ale nevšim si, že by to byla nějaká dramatická odezva v tomto směru.
Otázka je také, podle čeho poznáme, kdo je naším spojencem?
Já musím potřeba říct a znovu zopakovat, že jsou spíš státy, které mají svoje zájmy, než že by byly kdo ví jakými velkými spojenci, což se samozřejmě může měnit v době nějakých válek, kdy jsou společně nějakým způsobem ohroženi, ale tady je evidentní, a Donald Trump to posílil v rámci toho America First, že prostě zájmy Spojených států jsou nade vše a tak to také potom vypadá.
Česká vláda nedávno odsouhlasila vyslání až 6 vojáků do Mali, Nigeru a Čadu. Pokud to schválí poslanci a senátoři, tak naši vojáci by se v zemích Sahelu zapojili do boje proti terorismu. O co tam vlastně jde v této oblasti?
A tam je evidentní, že ty islamistické bojůvky narůstají a z Mali, která je už celkem na rozpadu, se ten problém přesouvá i do takových zemí, jako je Niger, Burkina Faso a podobně, což je samozřejmě problém pro celou část této subsaharské části Afriky, která může eskalovat až těm pobřežním státům, které jsou relativně v pohodě. A obecně, jak jsem to říkal před spoustou let, je samozřejmě ideální, když toho potenciálního protivníka, a teď mi diváci nebo posluchači prominou, zabijíme co nejdále od našich hranic. Teď je samozřejmě otázka, jak to vlastně v této misi bude vypadat, neboť pro ní není žádná rezoluce nikoho. Mělo by to být na pozvání. To pozvání máme pouze z Mali, pokud vím. Jinak nemáme žádné pozvání a chceme už vyrazit.
Tam už jsou, promiňte, naši vojáci vlastně se podílejí v rámci výcvikové mise.
Ano, ano. Ale tady by měly jít samozřejmě i jednotky 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. Bude se jednat o bojovou akci v regionu, který je velmi nebezpečný. Vidíme počty zabitých francouzských vojáků, pro něž je to ovšem bývalá kolonie a prostředí, ze kterého mohou mít postkoloniální traumata, což my nemáme a měli bychom také samozřejmě dobře zvažovat, jak se na tu věc díváme.
V souvislosti se zakázkou na informační systém k elektronickým dálničním známkám se objevila i otázka, jakou elektronickou stopu zanecháváme v dnešním světě, pane Šándore.
No, myslím, že mnohem větší, než by si kdo uměl představit. To nejsou samozřejmě jenom tyto elektronické známky, kreditní karty, mobilní telefony, kdekoliv se jakkoliv někam přihlašujete, tak je to prostě samozřejmě problém. Na druhou stranu je potřeba říct, že ty tajné služby i ta policie v konečném důsledku nestačí sledovat všechny ty potenciální darebáky. Že by měla zájem si hrát v tom, že bude někde si prohlížet nějakou databázi fotek. Čímž nechci, jakoby, nemůžete ode mě jako o starého zpravodajce čekat, že by byl proti těmto opatřením. To už je profesně z mé strany tak to asi trochu ovlivněno. Ale že by ten systém byl nastaven primárně, že se to bude zneužívat. A tady je potřeba říct úplně přece jednu věc, že ministr Kremlík musel seznámit vládu s tím, jak ten systém bude fungovat, včetně toho, co chtěla BIS. BIS tu nerozhoduje o tom, co si bude v této oblasti dělat. Jinými slovy, vláda to přece musela schválit. Musela vědět, že tento systém v rámci těch elektronických známek bude, ale protože se u nás neudrží nic v tajnosti, protože u nás jsme tak, jak jsme, a pak vidíme ty dopady. Takže myslím si, že ta legitimita toho měla být zaštítěna tou vládou, která se k tomu měla jakoby takto postavit, což jsme viděli, že se nepostavila. Ale ta druhá věc je to praktické využití. Samozřejmě obyčejně lidé jsou velmi nervózní z toho, že by je kde kdokoliv sedal. Ale ta možnost z těchto záznamů dohledat potom jaksi viníky problému tady přece je a není zanedbatelná.
Konstatuje bezpečnostní poradce Antor Šándor. Děkuji za vaše názory. Přeji hezký den.
Naschledanou.
Naslyšenou se těší Zita Senková, mým zítřejším hostem bude světící biskup pražský Václav Malý. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.